Po loňských sněmovních volbách se zdálo, že jsou komunisté na kolenou. Získali nejméně hlasů v novodobé historii, svolali mimořádný sjezd a rozhodli si vybrat nové vedení. Jenže pak začali spolupracovat s hnutím ANO a situace se otočila. Komunisté by se tak poprvé od revoluce mohli podílet na vládě, byť jen formou její tolerance. Co za to budou chtít? Budou spolu rozhodovat o ministrech? A o jakých? Mým dnešním hostem je staronový předseda komunistické strany Vojtěch Filip. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pane předsedo, znamená vaše znovu zvolení to, že budete pokračovat v těch už rozběhnutých jednáních o příští vládě s hnutím ANO?
Ano, určitě, protože usnesení sjezdu nic nezměnilo na vyjednávacím týmu, na podmínkách, za kterých jednáme s hnutím ANO jako vítězem voleb.
A kdy se ta jednání s vaší účastí rozběhnou? Měl jste třeba už pozvolení příležitost hovořit s Andrejem Babišem?
Ano, i s Janem Hamáčkem. A s Janem Hamáčkem jsme se dnes dohodli, že se zítra sejdeme. Předpokládám, že zítra také domluvíme termín schůzky ve třech. Ty vyjednávací týmy mohou jednat už nyní. A jak bylo řečeno ve vašich zprávách, to setkání nás tří trochu komplikuje výjezd vlády na severní Moravu.
Prezident Miloš Zeman na vašem víkendovém sjezdu pronesl mimo jiné větu, cituji, nepromarněte příležitost podílet se na vládě a neklaďte si přehnané požadavky. Jaké podmínky, jaké požadavky si komunisté budou klást pro toleranci vlády ANO a ČSSD?
Tak to je známo od ledna, když jsme začali s jednáním. My jsme řekli, že po krachu té první vlády, která nezískala důvěru, a připomínám, že KSČM se vyslovila negativně, že nemáme důvěru ve vládu. Bylo to z části vládním prohlášením a z části také osobami, které tam zasedají v té vládě. A ty naše požadavky jsme začali tím, že občané České republiky si zaslouží, když tady máme evropské ceny, ještě k tomu přidvojí kvalitě potravin, kterou nám možná Evropa dovolí srovnat, české mzdy, které jsou na polovině, někde ani ne na polovině, jako u našich sousedů, což je podle mého soudu nedůstojné v 21. století a je potřeba to tedy narovnat. Tak to byl první požadavek, ten čtyřletý plán růstu minimální mzdy, protože v tržním hospodářství pouze minimální mzdou můžete rozhodovat o tom, jaké budou mzdy i v privátním sektoru, protože to nemůžete samozřejmě nařídit.
Ano, omlouvám se, pane předsedo, jestli bychom mohli jenom trochu stručněji ty podmínky, abychom se dostali ke všem.
Dobře, k těm mzdám patří ještě samozřejmě sociální dávky, zejména důchody, tedy jejich pravidelná valorizace, potom ochrana přírodního bohatství v České republice, k tomu samozřejmě i zákon o tom konečném užitku, aby nemohl být stát oloupen o ten zisk z těch surovin, ať už je uhlí nebo kovy nebo litium, o kterém se hovořilo jak před volbami, tak po volbách. Tak samozřejmě další věc je, že je potřeba chránit vodu a získat ji pro veřejný sektor a to je jedna z věcí, která se nám daří dohadovat. V tom vyjednávání bude součástí toho prohlášení. Potom tou další podmínkou je samozřejmě také otázka neprivatizace nebo zastavení privatizace a nepodporování privatizace ve zdravotnictví. A tam jsme dojednali ještě navíc na vytvoření toho zvláštního fondu pro zvlášť složité případy. A mohl bych pokračovat.
A teď vám do toho vstoupím, abyste nemohl pokračovat.
Dobře.
Co podmínky personální? Vy jste zopakoval, že pořád platí názor KSČM, že do problematických rezortů chcete dohodu všech tří stran.
Ano, tedy do toho
chcete mluvit. O jaké rezorty jde?
Zejména jde o rezort vnitra, spravedlnosti, zdravotnictví a financí. To jsou rezorty za prvé, které jsou silové a za druhé, které mohou být s konfliktem zájmů buď u sociální demokracie nebo u hnutí ANO.
A co to znamená, že do toho chcete mluvit? Chcete mít právo veta?
Tak já bych to takhle úplně nenazval, protože my nenavrhujeme členy vlády, ale chceme, aby jsme byli informováni dopředu a aby byly zváženy všechny věci, které k tomu patří. To znamená, jestli ten člověk se nedostává už svým původním zaměřením do konfliktu zájmu a jak ho řešit, to znamená tím obsazením toho ministerstva.
Pokud podle těch informací, které unikají z jednání mezi sociálními demokraty a hnutím ANO, tak ministerstva spravedlnosti, zdravotnictví a financí by si mohlo ponechat právě hnutí ANO. Řekněte, vetoval byste nebo vadili by vám současní ministři na těchto postech?
Pokud jde o ministerstvo spravedlnosti, tam by mi to vadilo. Protože...
Tedy Robert Pelikán, s tím byste problém měl.
To určitě, protože on postupuje způsobem, který nezavdává důvěru v to, že by vyřešil ty problémy, které jsou na ministerstvu spravedlnosti.
Tak jestli vám spíš nevadí vydání hackera Evgenie Nikulina do Spojených států, než toto?
A vy si myslíte, že to bylo v pořádku? Obejít...
Já se ptám vás, pane předsedo.
No tak já odpovídám jasně. Obejít... No, toho obviněného nebo toho zadrženého, obejít i jeho advokáta, nedát právo na spravedlivý proces, to já si myslím, že je velké selhání ministra spravedlnosti. A kdybych tohleto vynechal, tak jeho tříleté nebo tři a půlleté snažení, nesnažení, kdy nedokázal udělat vůbec nic se státním zastupitelstvím, když tomu se smíjí už všichni.
Vy jste si na postup pana ministra Pelikána někde stěžoval, nebo budete si podávat stížnost?
Já si myslím, že interpelace, které jsem mu podával, například ve věci privatizace budějovické mototechny, a on mi řekl
Jestli jste si stěžoval na ten zákonný postup při vydání Evgenie Nikulina.
Ano.
A nemyslím jenom interpelací, třeba u soudu, jestli jste to napadl.
Tak já jsem politik a u soudu nech to napadne jeho advokát. To není moje věc.
Jde mi o to, když říkáte, že to byl nezákonný postup, ano, tak pravděpodobně pro svá slova máte tvrzení a možná budete chtít hájit i zákonnost toho postupu.
Já už jsem začal, udělal jsem interpelaci, na tu jsem dostal odpověď pouze předsedy vlády. A já s tím nesouhlasím, bude písemná interpelace a jak bude postupovat advokát, to jsem zvědav. A jinak advokát pana Nikulina už se vyjádřil, že bude žalovat ten postup, takže proč by do toho vstupoval?
Jde mi o to, jestli máme v ruce nějaké důkazy, že to byl nezákonný postup, jak jste řekl. Ale pojďme k dalšímu rezortu.
Tak pozor. Jestliže jste mi tohle řekla, tak já vám na to odpovím. Já opravdu zásadním způsobem musím odmítnout, když pan ministr něco oznamuje 5 minut před půlnocí advokátovi zadrženého a toho 7 minut po půlnoci odváží letadlo, které tady 6 dní čekalo.
Jestli
si myslíte, že tohle to je nějaký postup, který odpovídá trestnímu řádu, tak já říkám, že není, že pan ministr se zachoval, promiňte mi, zcela v rozporu s českým právním řádem. To jeho povídání o tom, že on je ten čestný, tak promiňte mi, já bych se musel zeptat, za co dostává tu odměnu, že bude přednášet na amerických univerzitách. Jestli za tenhle ten postup, tak děkuju pěkně.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s předsedou komunistické strany Vojtěchem Filipem. Pojďme k těm dalším rezortům, do kterých chcete promlouvat, do jejich personálního obsazení. Ministerstvo zdravotnictví, co současný ministr Vojtěch Adam, je pro vás akceptovatelný, aby pokračoval ve své práci?
Víte, já jsem nekritizoval planě některé kroky vlády, když je v demisi, ale odvolání paní Vrbovské a pana ředitele nemocnice v Ostravě mi připadalo bezdůvodné. Aspoň taky já jsem to vnímal. A zejména u nemocnice na Bulovce, tam dokonce došlo k tomu, a na to mám důkazy, bude to také součástí našeho politického postupu, to znamená interpelací, se zeptat, jak je možné, že když někoho odvoláváte, že nepřinesete zároveň jmenovací nebo aspoň pověřovací dekret pro to, kdo to bude zastupovat. To je přeci, promiňte mi to slovo, aby se neurazil žádný pacient, to je fabrika na zdraví.
Takže je pro vás nepřijatelné, aby Adam Vojtěch pokračoval.
Je podle mého soudu za hranou možného. A jestli ho pan premiér tam bude chtít dál si obsadit, je to věcí premiéra, ale já nemám důvěru, že ten postup je lege artis, jak se říká ve zdravotnictví.
Ano, takže ten je také nepřijatelný. A pak máme ministerstvo financí, kde je Alena Schillerová. Ta je pro vás přijatelná jako ministryně financí?
Já myslím, že i při vyjednávání se paní ministryně Schillerová chovala velmi slušně, vstřícně. My jsme měli velký rozpor, protože náš daňový systém, tak jak ho máme ve volebním programu, je jiný než u hnutí ANO. Věděli jsme, že to bude jeden z důvodů, pro který nebudeme vstupovat do vlády. Přesto jsme našli u paní ministryně Schillerové pochopení například pro to, jakým způsobem zabránit vývozu, nelegálnímu vývozu zisku.
A pak jste hovořil o ministerstvu vnitra, které by podle dostupných informací mohlo připadnout sociálním demokratům. A teď bych citovala slova místopředsedy ČSSD Martina Netolického, které řekl v dnešním vysílání Pro a proti na Českém rozhlase Plus, kde řekl, pokud komunisté chtějí mluvit do jmen ministrů, ať vstoupí do vlády, ale to tam nebude ČSSD. My budeme pečlivě poslouchat, jakou roli si KSČM představuje. Dovedu si představit konzultace, ale ne to, aby mluvili do personálního složení. Konec citace. Tak umíte si tady představit, že byste akceptovali to, že si zkrátka sociální demokraté prosadí svého ministra, i když třeba vám se líbit nebude? Protože tady to nezdní tak, že by si Martin Netolický od vás chtěl nechat, řekněme, radit.
Já neříkám, že budeme akceptovat to, že smíme nebo nesmíme. Já zase panu Netolickému mohu vzkázat docela jednoduše. Co když by sociální demokracie přišla, že by tam pokračoval pan Chovanec? No to by si myslím, že je dost nepřijatelné pro všechny. Takže nakonec působení některých ministrů sociální demokracie přeci vedlo k tomu, že sociální demokracie skončila ještě hůře než my ve volbách. My jsme ztratili polovinu voličů, to je pravda, ale sociální demokracie ztratila 4/5. Tak já myslím, že v tomhle ohledu pan Netolický by měl mírnit tón.
S personáliemi souvisí ještě jedna podmínka sociálních demokratů, která se dnes probírá v médiích, a to je návrh na to, aby funkcionáři strany SPD přišli o své pozice, které zastávají ve sněmovně, že by je zastávat neměli. Co si o této podmínce myslíte? Podpořili byste ji jako komunisté?
Nepodpořili, protože to má dva důvody. Každý mandát každého poslance má stejnou sílu. To si musíme říct. Občané jsou si rovni a občané volili poslance za ty a za druhé politické strany. A myslím si, že hnutí SPD má stejná práva, jako má sociální demokracie. A navíc, kdybych to vzal osobně, tak řeknu, sociální demokracie se nechtěla na začátku podílet na rozhodování o obsazení funkce sněmovny a tu konstrukci tak, aby mohla vláda Bohuslava Sobotky podat demisi. Jsme tedy dělali s těmi, kteří byli ochotni ustavit nové orgány sněmovny, aby vláda, která skončila volbami, aby mohla opravdu tu demisi podat aby byla sněmovna ustavena. A jestliže na tom sociální demokracie nechtěla podílet, je to její problém a já nic přeobsazovat nehodlám. A navíc postoj sociálně demokratických poslanců, například při volbě a tlaku na Zdeňka Ondráčka mě svědčí spíše o tom, že v tomto ohledu já ustupovat nemám proč.
Mimochodem zrovna Zdeněk Ondráček komentoval tento návrh sociálních demokratů na svém Facebooku, kde o poslancích sociální demokracie hovoří jako o poslancích ze sdružení Demožumpy. Přijde vám v pořádku, že se váš poslanec takto vyjadřuje o poslancích, kteří by měli být součástí vlády, kterou chcete, možná budete tolerovat?
No, víte, že já takovéhle výroky nepoužívám, to je věcí Zdeňka Ondráčka. Já chápu jeho rozhořčení, když poslouchá některé výroky na svou adresu od kolegů ze sociální demokracie a budu trvat na tom, aby Zdeněk Ondráček se vyjadřoval, takže za svými výroky bude stát a stejně to budu vyžadovat i od poslanců, kteří se vyjadřují vůči němu.
Mimochodem, budete ještě v rámci těch vyjednávání nějakým způsobem zvětšovat nebo řekněme přiostřovat své požadavky vůči hnutí ANO. A teď narážím i na to, že během těch vyjednávání v uplynulých týdnech udělalo ANO několik kroků, které byly jednoznačně proti vaší vůli. Vy jste je i nelibě nesli a i jste to tak komentovali. A bylo to jednak vydání Jevgenije Nikulina do Spojených států, pak to ale také bylo vyhoštění některých ruských diplomatů z Prahy, nebo to byla převolba vedení komise GIBS v poslanecké sněmovně, nebo schvalování spojeneckých útoků na Sýrii. Řekněte mi, bude to mít nějaký dozvuk v těch vašich vyjednáváních?
Tak samozřejmě, že...
A jaký?
Samozřejmě, že se zabýváme při jednání tím, jak bude chtít ta příští vláda, pokud má získat důvěru poslanecké sněmovny a bude požadovat hlasy, pozitivní hlasy od KSČM, abychom garantovali to, že česká vláda se bude chovat tak, že si za svými slovy bude stát. To znamená, že nebude rozhodovat bez důkazů. Podívejte se na ministra zahraničních věcí Spolkové republiky Německo, který se omluvil za to, že vůbec nějakého diplomata z Německa vyhostili do Ruské federace a vzkázal panu Borisu Johnsonovi, aby předložil důkazy, aby nevytvářel tlak, pro který nemá žádnou oporu. To je první moment.
Druhý Já jsem moment se ptala na hnutí ANO.
A my vůči hnutí ANO máme požadavek, aby v té zahraniční politice respektovala to, že Česká republika jako nástupnický stát Československa, tedy zakladatele Organizace spojených národů, měla ve svém mezinárodně politickém vybavení zejména to, že budeme respektovat rozhodnutí Rady bezpečnosti a že se proti ním nebudeme stavět. To znamená, že nebudeme podporovat nic, co nemá souhlas Rady bezpečnosti. To je náš požadavek, který chceme, aby byl součástí programového prohlášení. Myslím si, že to je zcela legitimní.
Posloucháte odpovědi staronového předsedy KSČM Vojtěcha Filipa. Prezident Miloš Zeman, jak už jsem říkala, navštívil váš víkendový sjezd a v projevu pro delegáty mimo jiné řekl, a budu ho citovat, co se tedy stalo po prohraném únoru? Nejdříve justiční vraždy politických oponentů Heliodor Píka, Milada Horáková a další. O něco později justiční vraždy komunistů, například i Rudolfa Slánského. Jinými slovy, to nebyly deformace, přestaňme si lhát do kapsy. To nebyly ani chyby, to byly zločiny. A jako zločiny je musíme umět pojmenovat, chceme-li mluvit pravdu. Říkal prezident. Poté, několik odstavců později, vyzval k pokání. Řekněte mi, půjdete třeba vy v rámci pokání položit květiny na pomník Milady Horákové 27. června?
Já jsem na vytvoření pomníku Milady Horákové přispěl, to je o mě známo, já a Miloslav Ransdorf, takže k tomu...
Ano, ale ptala jsem se na ty květiny.
Tomu mě nikdo nemusí vyzývat, to za prvé. Za druhé, víte, on to odůvodnění toho, že to byl prohraný únor, Miloš Zeman vysvětlil tak, a to je podle mého soudu zcela správné vysvětlení, že komunistická strana Československa po únoru 48 nepotřebovala žádnou jednotnou kandidátku Národní fronty. Kdyby vyhlásila volby po únoru 48, tak ty volby vyhraje.
Pane předsedo, to nemá asi smysl se bavit o tom,
ne,
co by bylo kdyby.
Ale, jak vy se mě ptáte a já odpovídám na to, co to jsou podle...
Já jsem se ptala na květinu.
No, tak já jsem vám na to odpověděl a říkám, že ano, jestli to takhle prezident republiky vnímá, každý máme právo na svůj názor, já prezidentu republiky jeho názor neberu, má na něj nejen právo, dokonce je podle mého soudu povinností, aby pojmenoval řadu věcí, které se nemusí líbit jednomu nebo druhému. Mně se mohou líbit, nemusí se líbit. Já jsem člověk, který se zásadním způsobem řídí demokratickými principy tohoto státu. To znamená, že mám respekt názorům jiným a vyžaduji, aby i k mému názoru měli lidé respekt.
Dobře, ale chápu, že květiny na pomník Milady Horákové letos položit nepůjdete.
Já nevím, co budu dělat 27. června, opravdu to nevím dneska.
Mimochodem,
zítra jdu položit květiny do Bohusudova, kde je památník 313 umučených z transportu smrti v Osvětimi.
Mimochodem, nakolik prezident Miloš Zeman v současné komunistické straně se svými slovy bodoval? A ptám se proto, že váš soupeř a představitel tvrdého poměrně radikálního křídla strany Josef Skála získal téměř polovinu hlasů na tom sjezdu, přitom on se netají svými poměrně radikálními názory, tak jakou odezvu prezidentova slova tedy měla?
Já myslím, že prezident za svůj projev sklidil potlesk ve stoje a to si myslím, že hovoří o všem.
Takže straníci nebyli dotčeni slovy o politických procesech.
Jistě si každý udělal svůj názor na ten projev a to, že mu zatleskali, je fakt. To viděl každý, kdo sledoval ten projev, kdo sledoval ten přímý přenos.
Mimochodem objevily se záznamy, vzácné záznamy z procesu s Rudolfem Slánským. Podle historiků by to pro komunisty mohla být bandořina skřínka. Souhlasíte s tím? Obáváte se třeba toho, co by tam mohlo zaznít na těch nahrávkách?
Nemám se čeho obávat a myslím si, že to není majetek komunistické strany Čech a Moravy. A i kdyby byl, tak podle vyvlastňovacího zákona bez náhrady z roku 1991 ten nález patří státnímu archivu.
Rozumím, já jsem se ptala spíše na obsah toho, co...
Ne, já ten obsah neznám, takže ho těžko mohu hodnotit, ale nevím nic, co by znamenalo nějakou novou věc, která není v archivech. Například existuje jistě z toho písemný záznam, který je podrobný, takže to, co tam pravděpodobně natočeno, odpovídá tomu, co je v těch protokolech, které jsou ve státním archivu.
Říká staronový předseda KSČM Vojtěch Filip, který byl mým dnešním hostem. Děkuji za to.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.
Radiožurnál. Každý den s vámi.